Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me që kisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtinë e ka fituar edhe në shkallën e dytë të rastin për pronësinë e terrenit në hapësirën e Universitetit të Prishtinës, ky universitet thotë se do ta iniciojë një proces të ri gjyqësor. Serbia e ka ftuar ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për ushtrime të përbashkëta ajrore. Ushtria e Zimbabwes ka dalur në përrrugë në kryeqytetin Harare dhe për shkak të thashethemeve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grushtet ushtarak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të qeverisë së Serbisë, një grup i pjesëtarëve të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara këtë javë do të marrin pjesë në ushtrimet ushtarake ajrore të përbashkëta me Serbinë. Ushtrimi Shqiponia e dyfisht të fillon pasnesër në aeroportin e Batajnicës në Beograd. Ky ushtrim synon forcimin e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë dhe për të kontribuar në sigurinë rajonale, kanë thënë zyrtarë të Komandës Evropiane të Ushtrisë Amerikane. Rumania e ka dëbuar një nacionalist të serbe prorus dhe ja ka ndaluar atij hyrjen në këtë vend për 15 vite, pasi ai ishte përpjekur të furnizojë me informacione për instalimet dhe infrastrukturën ushtarake. Ka njoftuar mbrëmë shërbimi i inteligjencës SRI. Personi Bratislav Živković, 42 vjeçar, është komandant i grupit paramilitar serb Çetnikët dhe në periudhën 2014-2015 u ishte bashkuar forcave proruse në Krime të Ukrainës. Agjencia SRI ka zbuluar se Živković kishte treguar interesim për gjetje të dokumenteve sekrete për infrastrukturën kritike dhe për kapacitetet kombëtare dhe ato aleate ushtarake të vendosura në pjesën juglindore të Rumanisë me qëllim që të ndikohet në partneritetin strategjik, ka thënë zëdhënësi rumun Ovidiu Marinčea. Më tutje, ky zëdhënës theksoj se Živković ishte zënë duke fotografuar radar ushtarak në bregun e detit të zi dhe duke u përpjekur për t'i transmituar ato në përmjet koordinatave GPS. Qeveria Shteteve të Bashkuara ka shpallur një alarm teknik për sulmet kibernetike që thot se sponsorizohen nga qeveria Korezë Veriore e të cilat të prej vitit të kaluar i kanë marrë në shënjestër hapsirën ajrore, telekomunikimet dhe industritë financiare. Ky alarm është dhënë në mbrëm nga agjencia FBI dhe Departamenti Sigurisë së Brendshme. Në të tërhiqet vërejtja se hakerët e Verikoran po e përdorin tipin e virusit të njohur si Fall Chill për të dëpërtuar në sistemet kompjutorike dhe për t'i rrezikuar rrjetet. Ky alarm koincidon me tensionet në rritje ndërmjet Washingtonit dhe Pjenjanit lidhur me testet raketore dhe ambicjet atomike të Koresë Veriore. Ushtria e Zimbabwes ka dalur në përrrugë në kryeqytetin Harare dhe për shkak të thashethemeve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grushtë shtet ushtarak dhe se presidenti Robert Mugabe është i sigurt, ndërsa armata po i merr në shënjestër kriminalet që kanë shkaktuar vuajtje ekonomike. Sa më shpejt që të përfundojmë misionin ton, ne presim se situata do të kthehet në normalitet, ka thënë sot herët në mëngjes një zëdhënës i ushtrisë. Kjo kumtesë u bë pasi ushtria e mori kontrolin ndaj transmetuesit shtetëror. Gjatë natës janë dëgjuar eksplodime dhe të shtëna në kryeqytet, ndërsa makinat ushtarake ishin vendosur rreth qytetit. Më herët, një komandant i armatës është kërcënuar për të ndërmarrë masa dhe për t'i qetësuar tensionet politike lidhur me pasardhësin e presidentit Mugabe, 93 vjeçar. Partia në pushtet ka akuzuar këtë komandant për tradhti. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me thirrjen e sërishme të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë për miratimin e demarkacionit me malin e zi. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja koha ditore Fatmir vlerëson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë shuplak të fortë Komisionit Qeveritar për demarkacionin vetëm një ditë pas raportimit të tyre para deputetëve. Gazeta sekson se pohimet e prezentuara nga kryesuesi i Komisionit Shpejtim Bullici dhe nga antarë të tjerë, ambasada amerikane në Prishtinë ka quajtur të pabazuara, të orientuese dhe të gabueshme. Në reagimin e ambasadës amerikane thuhet më tej se vënja në dyshim e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe zvaritja e procesit të ratifikimit të saj kërcënojnë marrëdhënies e Kosovës me fqinjet e saj dhe me Bashkimin Evropian dhe i lënë qytetarët e saj të izoluar. Siç ka vënë pak koaditore, ambasada amerikane i ka ftuar edhe një herë institucionet e Kosovës që të punojnë për të promovuar interesat e qytetarëve dhe në këtë kuadër të ratifikojnë marrëveshjen ekzistuese. Përndryshe, gazeta rikujton se mos përmbushja e kriterit të demarkacionit para disa ditësh e solli në Kosovë dhe zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yi, i cili si shtekson koaditore në takimet me kredët e lartë të Shtetit të Kosovës, ka kërkuar në mënyrë eksplicite që marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi të ratifikohet pa vonesa të mëtejshme. Fatmir?
Gazetat të sjellin edhe mendimet të analistëve lidhur me këtë çështje. Çka thonë ata, Zenel?
Po, Fatmir, para pakisë gazetat në Prishtinë kanë vënë pas se askush nga Komisioni për shënimin e kufirit në Malin e Zi dhe as institucionet e tjera nuk kanë komentuar reagimin e ambasadës amerikane në Prishtinë, ndërsa e përditshme a zëri sjell vlerësimet e njohësve të proceseve integruese, sipas të cilëve demarkacioni nuk do të prish raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por se një gjë e tillë nuk paraqet as pak lajm të mirë për Kosovën. Analistët konsiderojnë se presioni i Washingtonit zyrtar lidhur me demarkacionin ka logjik me që vitin tjetër Parlamenti Evropian ka zgjedhje, andaj po synohet që Kosova ta zërë hapin në procesin integrues dhe në atë të liberalizimit të vizave, shkruan postierash e përditshmi azëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kisha Ortodokse Serbe Shën Nikola në Prishtinë e ka fituar kontestin edhe në shkallën e dytë të gjyqësore lidhur me pronësinë e 4 hektarëve në hapësirën e Universitetit të Prishtinës. Këtë ka konfirmuar sekretari përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi. Megjithatë, sipas tij, çështja nuk ka përfunduar ende dhe universiteti deri në fund të kësaj jave do ta nisë një proces të ri gjyqësor lidhur me këtë pronë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Sekretari përgjithshëm i Rektoratit Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në kohën kur ka arritur ftesa nga gjykata themelore, në universitet ka pasur protesta të studentëve, të cilat kanë pamundësuar rrjedhjen normale të informimit për ftesën nga gjykata. Rrjedhimisht universiteti i ka ikur data për t'u paraqitur në gjykatë.
Ne menjëherë kemi dërguar reagimin ton, sipas ligjit që parashifet, për me arsytu mungesën tonë në këtë seancë, dhe fatkeqësisht edhe kjo nuk është marrë në konsiderat dhe nxjerret një vendim me 18 janar 2016, ku hudhët poshtë kërkesa e paditjes.